par to, ko procesā par iespējams vairākus gadus ilgušo amatpersonu kukuļošanu saistībā ar apjomīgiem publiskiem iepirkumiem. Atklājas KNAB, medijas informēja biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks.
Turpinot 2010. Gada uzsākto pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamu amatpersonu kukuļošanu, no 2002. Gada līdz 2006. Gadam par autobusu Mercedes-Benz iegades organizēšanu Rīgas pašvaldības vajadzībām tika iegūts pietiekams pierādījumu kopums, lai procesa virzītājs uzskatītu, ka vairāku gadu garumā kopumā četru ārvalstu uzņēmumu intereses no to pārstāvjiem ir pieprasīti un izspiesti kukuli saistībā ar transportlīdzekļu piegādi sabiedriska transporta pakalpojuma nodrošināšanai Rīgā. No 2002. Gada līdz 2007. Gadam nodošanai amatpersonām kukuļos ir saņemti vairāk nekā 5,26 miljoni eiro. Papildus izmeklēšana konstatēts, ka no 2000. Gada līdz 2010. Gadam saistībā ar kādas valsts institūcijas veikto publisku iepirkumu, nodoti kukuli ārvalstu uzņēmuma intereses dažādas ārvalstu valūtas par kopēju summu vēl 1 miljons latu apmērā.
Neaizdomās turēto vārdus un amatus, neiesaistītos uzņēmumus KNAB pagaidām neatklāja, norādot. Tās būšot prokuratūras kā procesa virzītājas kompetencē. Taču jau tagad ir zināms, ka pirms diviem gadiem KNAB šajā lietā bija aizturējusi vismaz divas personas. Pensijas vecuma Zviedrijas pilsoni Raimondu Krastiņu un bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra padomnieku un bijušo Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētāju vietnieku Leonardu Teni. Lēmums par arestu uzlikšanu 37% Tenim piederošo Sija viesnīca Vita kapitāldaļu liecina, ka sākotnēji viņš turēts aizdomās par kukuļņemšanas organizēšanu, starpniecību un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu. Ko Tenim inkriminē tagad, viņa advokāts Salvadis Vārpiņš pagaidām nezinot.
Pagaidām ir šobrīd starposms, kurā būs grūti atbildēt. Viņš uzskata, ka izteiktās aizdomas ir nepamatots un pagaidām ir grūti, protams, pateikt par viņa attieksmi pret apsūdzību, jo mēs nezinām, kas šajā apsūdzībā būs. Ja viņa būs jau un līdz ar to, tad, nu, tad mēs varēsim to tāciem redzot, ka redzēsim, kāds ir tas gala rezultāts KNAB darbam.
Daimler lieta Latvijā sākta pēc tam, kad ASV Vašingtonas federālā tiesa apstiprināja vienošanos ar Vācijas autobūves koncernu Daimler, pieņemot kompānijas meitas sabiedrību atzīšanos amatpersonu kukuļošanā vairākās valstīs, arī Latvijā. Rīga autobusus pārdevis Daimler meitas uzņēmums Evobus, kur oficiālais izplatītājs Baltijā bija Sija Silverstar. Tiesas apstiprinātās vienošanās tekstā minēts. Vietējā izplatītāja vadītājs informēja Evobus, ka konkurenti plānojot kukuļot Rīgas domes amatpersonas, lai uzvarētu autobusu iepirkuma konkursā. No saraksta Evobus secinājis, ka būšot jādod kukuļi. Tas darīts mākslīgi paaugstinot autobusu cenu, starpības atdot atsevišķām amatpersonām kā komisijas naudu, maskējot to aiz konsultāciju līgumiem. Toreizējais Silverstar izpilddirektors Uģis Cinis tagad ir uzņēmuma vienīgais īpašnieks un valdes loceklis, taču savu lomu Daimler lietā līdz šim nav komentējis un atteicās to darīt arī tagad.
Nav man informācijas, mēs pašlaik neesmu atklāt sakot uz vietas pat, tā kā es nevaru neko bet zināt un teikt. Bet nezinu jums komentēt neko.
Daimler lietā KNAB nosūtīs 25 tiesiskās palīdzības lūgumus 13 ārvalstīm. Iepriekš Latvenergo lietā palīdzība 34 reizes lūgtas 14 valstīm. Tas, ka KNAB spēja tik sarežģītas lietas nodot prokuratūrai, liecinot par biroja labo darbu, uzsver tā priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks.
Ar šo lietu izmeklēšanu un nodošanu otrajam posmam, tas ir ģenerāla prokuratūrai, tas ir signāls citam valsts amatpersonām, kuri nu, plāno vai tikai domā īstenot koruptīvus noziedzīgus nodarījumus, kā korupcijas novš apkarošanas birojas un tieši mani kolēģi ir spējīgi atklāt un izmeklēt plānotus noziedzīgus nodarījumus un principā es šī gadījumā aicinu nu, tos valsts amatpersonas, kas tikai plāno vai domā, vienkārši atturēties no noziedzīgas darbības nākotnē un, protams, kā tādu grupu aicināt kā uzņēmējus, kuri saskarās ar valsts amatpersonas, pieņemsim noziedzīgu darbību, izspiežot kukuli, vai pieprasot to aicinu informēt korupcijas novēršanas apkarošanas biroju.
Pagaidām gan nav zināms, vai starp aizdomās turētajiem patiešām parādīsies arī toreizējie Rīgas domnieki. Prokuratūra par turpmāko lietas virzību sola paziņot līdz nākamajai piektdienai. Iva Leitāns, Latvijas radio.